поводом.
Juče je u EU parlamentu održana rasprava o stanju demokratije u Srbiji. Da li Evropska unija menja politički kurs prema društveno-političkoj krizi u našoj zemlji? Nakon poslednjeg velikog protesta u Novom Sadu i policijske intervencije, da li smo bliži prevremenim izborima i da li postoji institucionalni izlaz iz neprirodnog stanja u kom živimo više od 10 meseci? O tome razgovaramo sa naučnim saradnikom u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, politikologom Dejanom Bursaćem. Dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Juče u Evropskom parlamentu, mnogi su to pratili, počela je rasprava o Srbiji u kontekstu upotrebe sile nad srpskim demonstrantima. Zapravo održana je bolje i završena je. Održana je takođe jedna panel diskusija koju su organizovali Zeleni i Renew Europe i ta grupacija u parlamentu, takođe o demokratiji u Srbiji. Šta ste juče čuli? Da li ste čuli neke nove momente koji mogu da ukažu možda da Evropska unija može da promeni svoj odnos prema društveno-političkoj krizi u kojoj je Srbija?
Tako je. Iako Evropski parlament znamo da nije telo koje ima jedan presudan značaj za stav kako Evropske unije u celini, tako i pojedinačnih država koje imaju i svoje interese i svoje odnose kako sa Republikom Srbijom, odnosno sa režimom u Srbiji, ipak ne verujem da je Aleksandru Vučiću bilo prijatno da čuje neke stvari koje su se čule juče u Evropskom parlamentu. Ja bih rekao, najveća neprijatnost je bila što se po prvi put čuju stvari iz redova poslanika Evropske narodne partije, dakle najveće i najjače političke grupacije u Evropskom parlamentu i političke grupacije čiji je član na evropskom nivou, znači van Evropskog parlamenta, i Srpska napredna stranka. I mi smo videli juče i da je Manfred Weber, predsednik Evropske narodne partije, najavio da će biti istrage o članstvu SNS-a u toj partiji, znači bit će ono stavljeno pod neku lupu baš zbog ovih događaja u našoj zemlji. To znači, a to smo videli u stvari i prethodnih nekoliko nedelja, kako je pojačana medijska aktivnost, pre svega u zapadnim publikacijama, da sve više i više pod lupu dolazi ova situacija u Srbiji, da se javnost interesuje, da se političari interesuju, a to znači negde da Aleksandar Vučić ipak nije uspeo na vreme i nekim mirnim demokratskim sredstvima da reši ovaj, ajde nazovimo ga, problem koji postoji u Srbiji. Čak tu dolazi do nekih stvari koje nijedan verovatno političar iz Evrope ili odlučilac koji sarađuje s njim ne želi da vidi, što nasilja na demonstrantima, što nekih stvari koje nisu primerene evropskom političkom diskursu. Ja ću podsjetiti samo pre nekoliko dana jedan priličan gaf predsednika Republike koji je u nekom čudnom stanju svesti dvoje evropskih poslanika nazvao ološem, šljamom, kako god, i to više puta na konferenciji za štampu. To su ipak neke stvari koje se ne rade i verovatno su posledica jednog malo iskrivljenog javnog diskursa u Srbiji, gde se naviklo da se ovaj politički protivnici tako tretiraju bez posledica i gde se naviklo opet da možete pričati šta želite bez posledica, pa onda to peglati pred svojim biračkim telom u nekim drugim političkim okvirima. A Evropska unija, koliko god možda bili kritični prema njoj, jeste malo drugčiji politički okvir, gde postoji ipak neka pravila o tome kako se odnosite prema političkim protivnicima, kako smete da se odnosite prema medijima i kakve institucije u stvari su i kakve rade, to ponašanje nije baš prihvatljivo. I onda je samo u stvari pogoršalo to podozrenje koje sigurno postoji prema režimu. I sad završit ću ovom rečenicom. Naravno da svaki političar u Evropskoj uniji ima svoje interese i u krajnjoj liniji svaki političar gleda kad su mu sledeći izbori i kad će da bude reizabran. Ali ako imate jednog predsednika u Srbiji s kojim sarađujete, a koji sve više i više dobija optužbe da je autoritaran, korumpiran, da rešava probleme u svojoj zemlji nasiljem, represijom i slično, nijedan od tih evropskih političara baš ne voli da se druži, fotografiše ili sarađuje sa takvim čovekom. I to je ono što stavlja SNS u problem. Oni su 13 godina radili na tome da svoju tu međunarodnu sliku drže relativno dobrom i da imaju saradnju sa svim stranama, i to se sad polako, ali sigurno urušava.
Dakle, upravo ta EPP, ta grupacija je uvijek bila na strani SNS-a u svim prethodnim nekim slučajevima. I zapravo, ako možemo da kažemo, vest ili novina je u tome da taj isti EPP konačno ne gleda s blagonaklonošću, čini se, na poslednje poteze vlasti.
Tako je. Evropska narodna partija je često se u šali govorila najveći branilac Aleksandra Vučića u Evropi, jer njegova stranka je i člana, on je imao dobre odnose sa nekim od nosećih stranaka, to jest njegova stranka s nekim od nosećih stranaka EPP-a, odnosno Evropske narodne partije, pre svega s nemačkim demohrišćanima. I sad oni su njemu bili voljni da tolerišu ta neka, ajde nazovimo ih, sitna kršenja demokratije, vladavine prava, dobrih generalno pravila političkog ponašanja, dok god su postojali neki zajednički interesi sa Srbijom. A to je relativni mir i stabilnost u regionu, to je ti pregovori s Kosovom gde je Srbija manje više pristala na sve na što se moglo pristati u zadnjih 13 godina, to je i ova priča o litijumu i slično, ali to sve postoji pod uslovom, ta saradnja postoji pod uslovom da ispoštujete neka bazična ipak pravila ponašanja, a to je da ste bar načelno demokratija, da imate bar načelne demokratske ustanove, iako mi znamo da su oni u praksi, one u praksi često autoritarne kod nas, i generalno da nemate jedan represivan režim, odnosno da nema nasilja u vašoj zemlji.
U petak je u Novom Sadu održan verovatno drugi najveći skup građana u posljednjih 10 meseci, nakon toga možda je najmasovnija policijska intervencija. Već sam taj skup je bio reakcija na slično ponašanje policije u slučaju preotimanja Filozofskog i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Da li u ponašanju policije u posljednje vreme primećujete neku strategiju koja možda, bi možda mogla da se prevede u jezik političkih ciljeva vlasti?
Da, mada bih to prenazvao taktikom. Strategija podrazumeva verovatno jedan dugoročan pristup sa jasnim nekim ishodima. Ovo što radi generalno režim kod nas, a onda institucija poput policije, zaista ne bih mogao da definišem u nekom dugoročnom smislenom tonu. Čini mi se da su to neki niz akcija i reakcija gde vi prvo imate jedan udar na proteste, veoma nasilan, veoma agresivan, sa mnogo povređenih ljudi, često i neizazvan, onda recimo sutradan napustite potpuno taj filozofski
fokus. Istina, videli smo i scene u kojima, evo, predsjednik Vučić stalno navodi da su pojedini demonstranti sa onim dugačkim motkama tukli policajce, dakle i toga je bilo.
Bilo je sigurno, vi kad imate 10 meseci represije nad protestom, normalno da će neki ljudi da se organizuju i na taj način, koji ja naravno ne podržavam, ali je sasvim očekivan u ovoj situaciji da se desi nakon 10 meseci. I to je ono u stvari što sam rekao, neverovatno je da generalno režim nije od novembra prošle godine smislio bolji pristup da reši ovo. I ova čitava društvena kriza je u stvari nastala zbog jedne velike društvene nepravde. Naravno, povod jeste bila pogibija 16 nesrećnih ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu, ali iza toga se nalazi jedno duboko shvatanje da je ovo društvo u suštini nepravedno, da radi za jednu malu grupu ljudi koja se prilično bogati kroz korupciju, kroz sistem koji je uspostavljen i kroz sistem koji ne prima tuđe mišljenje. Jer vi znate kako kod nas izgledaju i izbori i televizije i slično. Znači, tu nema prostora za nekakav ventil da se čuje neko drugačije kritičko mišljenje.
I onda kad imate slučaj nastrešnice bukvalno blokiran u našem pravosudnom sistemu.
Apsolutno, i to isto institucije koje bi trebalo da su neutralne rade samo za jednog političkog aktera koji je, to se u teoriji zove, vrlo ekstraktivan, odnosno tretira državu kao neku svoj feudalni posed za bogaćenje. Ali hoću reći, vi imate takvu situaciju velikih protesta protiv nepravde i vi pokušavate da ih rešite sa još nepravde. Sa represijom, sa policijom, sa nekim čak i sumnjivim tipovima koji se često pojavljuju da napadaju demonstrante, proteste i slično. To samo povećava bes u društvu i to samo povećava reakciju. Meni nije jasan pristup u kom vi mislite da ćete sad da, ne znam, pretučete 1000 ljudi na protestu i da će ti ljudi narednih 10 godina da sede kući, ćute, ne izlaze na izbore, ne izlaze na proteste i eto, sede uplašeni. Čini mi se da se situacija u našem društvu prilično promenja.
Taktika je upitna, još kada govorimo o taktici, u subotu je prema navodima policije više od 120.000 građana koji se protive blokadama i podržavaju aktualnu vlast šetalo u više gradova Srbije po transparentom, parafraziraću, hoćemo da učimo, hoćemo da radimo. Koliko je ovaj protest, nazvaću ga tako, autentičan, ali i relevantan iz ugla političke koristi organizatora?
Pa mislim da je on pre svega usmeren na internu mobilizaciju unutar SNS-a. Meni se čini da ono što se dešavalo u avgustu u Novom Sadu, Valjevu, Vrbasu, Beogradu i slično, da je prilično uplašilo glasače, pa čak i aktiviste i članove SNS-a. Jer vi ste imali tad jednu situaciju da su oni pokušali da, ja bih rekao, čak i reše protest jednom vrstom van institucionalnog nasilja. Podsjetit ću na ono što se desilo u Bačkom Petrovcu, da je jedna obična izložba slika koju bi možda videlo 50, 100, 200 ljudi maksimalno u jednom vrlo malom mestu napadnuta od strane nekakvih batinaša, je li tako? Pa onda se desilo sutradan u Vrbasu i u Novom Sadu, slične. Stvari je eskalirovao na celu zemlju, međutim, čini mi se da u toj taktici, u tom pristupu, SNS nije računala na taj bes i iritaciju ljudi i povratnu reakciju koju je imala od hiljada i hiljada ljudi u Valjevu, Novom Sadu, Beogradu i drugim gradovima, i često je to rezultiralo onim napadima na prostorije Srpske napredne stranke. I meni se čini da je upravo to prilično uzdrmalo njihove glasače. Jer vi ne možete da pričate svojim glasačima i članovima da je sve u redu, da imate situaciju pod kontrolom, da ste najjača stranka i dalje, da je sve u državi stabilno, a da vam gore prostorije u tri grada stranačke. I pride im još pričate tu priču da ste jaki i da je sve u redu, a odbijate konstantno da izađete na izbore, iako ste našpanovali vaše glasače u prethodnih 10 godina na to da ćete uvek ići na izbore i da ćete na izborima pobediti. Znači, tu stvarate jednu diskrepancu, mogu slobodno reći, razumevanju politike, ali i u osjećanjima svojih birača, i meni se čini da je neko izmerio u SNS-u, pošto oni na bukvalno dnevnom nivou rade istraživanje javnog mnjenja i sondiranja i fokus grupe i slično, da imaju problem sa sopstvenim biračkim telom koje ne razume šta se dešava. I onda ove skupovi služe u stvari kao scenografija da se umire sopstveni glasači. To zaista jest scenografija. Vi kad vidite kako se uključuju svi mediji bliski SNS-u u to, kako izveštavaju, kako se očigledno prepumpavaju brojke, kako se gleda da se na kritičnim mestima odakle se izveštava pošto poto dovede neka masa ljudi, pa čak i po cenu, videli smo komične scene, ovi radnici iz azijskih zemalja koji rade na građevini i slično po Beogradu, sad i u drugim gradovima, dolaze na te mitinge, naravno dolaze zato što ih je neko vrlo verovatno organizovao, a možda i počastio malo da budu tu, samo da bi to izgledalo tako kao nešto snažno i organizovano i da bi umirilo glasače vladajuće stranke.
Da, vi ste bili pobornik teze, više puta smo razgovarali, da dosta velika podrška za naprednjake i Vučića u protekloj deceniji ne bi bila moguća bez ipak stabilne ekonomske politike. Čuli smo jednu teoriju, mislim u časopisu NIN, da vlast od novo uvedenih ekonomskih mera dosta očekuje, pa bi nakon toga u skladu sa njihovim rezultatima u decembru raspisala prevremene izbore. Da li verujete da te ekonomske mere mogu da promene politički momentum?
Da, apsolutno je, u pravu ste što se tiče jedne mobilizacije podrške SNS-a u prethodnih čak 13 godina, posebno kad pogledate grupe glasača koje su dale poverenje SNS-u i neki su mu dali sa vrlo jasnom logikom. Ovo jeste zemlja koja je prošla kroz grozne krize od kraja 80-ih, pa maltene do 2012. 13. do one velike svetske ekonomske krize, kada je opet veliki broj ljudi u našoj zemlji nažalost izgubio poslove i srozao mu se životni standard. Dakle, mi smo imali jednu čitavu pletoru ratova, sankcija, kriza, tranzicije i slično, koja je strašno pogodila ogromne delove stanovništva. I onda su ti ljudi u zadnjih 10 godina, od recimo 2013. 14. pa do pre godinu dana, ipak mogli da vide neku ekonomsku stabilnost i unapređenje. Sad mi koji se možda malo, ajde da kažemo, kompleksnije bavimo i politikom i ekonomijom, znamo da je ta stabilna SNS ekonomija koju su oni uspostavili dosta sa jedne strane koruptivna, a sa druge strane ekstraktivna, odnosno da jedan veliki broj ljudi se obogatio i to enormno na račun slobodno mogu reći javnih sredstava i državnog budžeta, ali za običnog čoveka je bilo poboljšanje. Međutim, kada se desi ovo što se desilo u Novom Sadu, postaje jasno koliko je taj čitav političko-ekonomski sistem i političko-ekonomski pristup uspostavljen u 10 godina pre toga šupalji. To je bio šok za jedan veliki broj ljudi i to je ono što u stvari pravi problem Srpskoj naprednoj stranci. Sad da se vratim konačno na vaše pitanje o merama. Meni se čini u jednoj zaista hiperpolarizovanoj političkoj situaciji u kojoj SNS da pokušava da se obrati temi koja zaista najviše brine njihove glasače. Ja sam imao uvid u nekoliko istraživanja javnog mnjenja u poslednje vreme. Tema rasta cena kontinuirano brine glasače SNS-a, a druga je po jačini za glasače, ajde kažemo one koje podržavaju studente, opoziciju i slično. Prva je korupcija, naravno, zbog ovoga svega što se desilo na Železničkoj stanici u Novom Sadu i brojnih drugih narodna fera. Znači, tema koja brine većinu srpske populacije, ogromnu većinu, i tema s kojom se svaki dan susretnete. Vi gde god da odete, u prodavnicu, supermarket, na pijacu, na benzinsku pumpu, apoteku, vi taj rast cena osetite svaki dan.
I šta su videli građani kad su otišli u prodavnicu?
Nisam siguran da Aleksandar Vučić tako lako može da reši tu temu, jer to jeste jedan marketinški potez koji bismo rekli da je predizborni, da vi snižavate cene proizvoda i slično, ali nisam siguran da je očekivanje koje on napravio od tog sniženja toliko veliko. Jer problem kod nas je strukturalno i u tome. Neki ekonomista će to verovatno mnogo bolje objasniti od mene, ali imate jedan uvoznički lobi koji nije pipnut, uvoznički monopol ovim, imate jedan niz skrivenih cena u ceni svakog proizvoda, od prevelikih propisa, od cene benzina koja je u Srbiji ogromna, od čak i korupcije na carinama i slično, što sve uvoznici i prodavci moraju da uračunaju svoju cenu jer oni ga na kraju plate, pa onda prebace to na građane koji vi niste pipnuli. A pipnuli ste samo velike trgovinske lance. Meni se čini, i to je sad nešto što ja onako na malom uzorku mogu da vidim kad odem u prodavnicu, da građani nisu baš zadovoljni kako ide to sniženje cena i da onako prilično gunđaju i prate. Pogotovo što su, naravno, veliki trgovinski lanci gledaju svoju interesu, oni gledaju da to zaobiđu, da dodatno podignu cene, da to sniženje koje im je naredila vlada ne bi osetili. Verujem da ćemo u nekim skorim istraživanjima javnog mnjenja već sad u septembru, oktobru videti kako se građani odnose prema tim merama. Nisam siguran koliko će njima Aleksandar Vučić uspeti da ugasi te požare sitne koji su po celoj Srbiji u stvari požare nezadovoljstva. Posebno, i ovim ću završiti, što je on već jednom pre 2 godine pokušao nešto isto. Da. Sećate se ono sa korpama i nije dao rezultata.
Da, vratit ćemo se na prevremene izbore svakako u kontekstu istraživanja javnog mnjenja. Voleo bih samo da kažemo nekoliko reči o opoziciji, o studentima, o toj grupaciji koja protestuje, koja traži vanredne izbore. Da li primećujete kod njih neku političku strategiju, taktiku, ne znam kako biste nazvali? Dosta su nejasni odnosi između opozicije i studenata. To kao da možda malo izbunjuje javnost koja je opoziciono nastrojena.
Tako je, pa pre svega nisam siguran koliko se opozicija pozicionirala, čudno zvuči, ali da, koliko se opozicija snašla, ajde tako da kažem, u celoj ovoj situaciji. Zaista je jedna nezavidna situacija za njih. Kad postoji visoka polarizacija u društvu, a ovde polarizacija između režima Aleksandra Vučića i studenata, odnosno protesto pokreta koji vode studenti, obični ljudi se odlučuju za jedno od dve strane i neko ko pokušava da igra kao treća opcija tu često loše prolazi. Ja uvek podsjećam na onu situaciju iz 2000. godine kada ste imali s jedne strane režim Slobodana Miloševića, s druge DOS
i Vuk Drašković
koji je pokušao da igra kao neka treća opcija, nije dobro prošao u toj situaciji, iako je bio najveća i u jedna od najvećih opozicionih stranaka kroz cele 90. godine. Tako da čini mi se da postoji jedno nesnalaženje od opozicije koje je delom uslovljeno tom lošom situacijom u kojoj su se našli, a delom uslovljeno time što u zaista prethodnih 13 godina dobar deo javnosti nije imao poverenje ili je izgubio poverenje u opozicione stranke. Sad možemo debatovati zašto je to tako, zbog njihovih internih podela, loših poteza i slično, ali činjenica da se to desilo. I onda kada je došao jedan novi akter, studenti, dobar deo opozicionih glasača je okrenuo glavu prema tamo i sad gleda u njih i čeka šta će oni da urade i da kažu. I to zaista stvara problem za ove opozicione stranke, kako oni da se pozicioniraju.
Zapravo čini se da jedino Demokratska stranka nedvosmisleno rekla da će sve svoje resurse ponuditi toj takozvanoj studentskoj listi i da kao pojedinačni politički akter neće učestvovati na nekim eventualnim izborima. Ostali nisu bili u tom tako raspoloženju.
Tako je. Demokratska stranka Dveri, čini mi se, oni imaju skromne kapacitete koji su ostali posle ovog neulaska u parlament, ali i oni su to rekli. Još neki pojedinačni odbori političkih stranaka, čini mi se Novosadski odbor pokreta slobodnih građana isto da je to rekao i slično, ali ne, čini mi se ne stranka u celini, ali ostale pokušavaju negde da se pozicioniraju i da razmisle šta će da rade na tim izborima. E sad, jako je važno kada nekad dođe do tih izbora i kada izađe ta studentska lista, mi već znamo da ta lista se formira, manje više već i formirana.
Mislim da su oni rekli nekih 95% da je navodno završena.
Tako je i na toj listi nema opozicije. Oni su jasno rekli da oni ne žele ljude koji su se ranije bavili politikom. Koliko je to ispravno ili nije, u moralnom smislu nisam siguran, u nekom operativnom smislu verovatno jeste, ali postoji značajan broj glasača koji odbija opozicija. Posebno što za tu studentsku listu trećina skoro podrške trenutne su ljudi koji ranije nisu glasali, odnosno abstinenti, koji sad vide nadu. Po prvi put, verovatno su to neki bivši glasači, možda čak i ovih prodemokratskih stranaka, i sad konačno hoće da daju glas nekome, i to je ta taktika, to je taktički pristup studentske liste, da oni neće tu vrstu saradnje sa opozicijom. Međutim, moje pitanje je šta onda opozicione stranke rade u tom slučaju? Jer mi kad kažemo opozicija, ne računamo da sve te stranke idu zajedno u jednom frontu. Jer ja tu vidim nekoliko frontova i desnice i ovih proevropskih, prodemokratskih stranaka, pa unutar tog prodemokratskog bloka, bar dve, tri, možda čak i četiri opcije, zavisi kako se dogovore. Vrlo je veliko pitanje kada dođe do izbora, da li će oni uspeti smisleno da se dogovore. Meni je legitimno da opozicija izađe na izbore, da se razumemo. Svako ima pravo da izađe, ali da li će izaći na takav način da će moći da pređu cenzus, a ne prospu te glasove, i da time doprinesu eventualno i smeni vlasti, odnosno padu režima. Jer ako to ne uspe...
To je zapravo ključno pitanje, da.
Ako to ne uspe, ako izađu fragmentirani na 5-6 lista, ako tih 5-6 većina ne pređe cenzus, to je jedan bačeni pul glasova koji bi inače mogao...
Da, s obzirom na to da je cenzus oko 3%, možda je i realno verovati da bi u tom slučaju možda i mogli da pređu.
Pa, zavisi u kojim formacijama, opet kažem. Taj cenzus od 3% jeste jedna onako manipulativna stvar. Setite se, to je uvedeno od 2020. godine da bi se privukle opozicione stranke na one bojkotovane izbore. Od 3% zvuči kao nešto što možete lako da postignete. U stvari nije.
Pokret slobodnih građana se suočio s tom činjenicom.
Tako
da
je, baš na tim izborima. Da. Svi misle to je neki 100, 120 hiljada glasova, lako ćemo to. Posebno u ovakvim polarizovanim situacijama to baš i nije lako izvesti.
Da, pretpostavljam da je problem za istraživači javnog mnjenja postojanje te takozvane, ili nepostojanje, bar u javnosti, te takozvane studentske liste, jer kako to izmeriti na neki način. U tom kontekstu, kasnije ćemo, moje posljednje pitanje se baš odnosi na istraživanje javnog mnjenja, ali u ovom kontekstu bih voleo da nam pojasnite i kako vi to vidite. Da li vam se čini da tom takozvanom studentskom pokretu nedostaje bolja politička artikulacija i bolja komunikacija sa javnošću u kontekstu njihovih zahteva, osvrta na događaje koji se uglavnom posmatraju sledećeg dana i saopštenja vlasti, policije i tako dalje. Kako gledate na to?
Apsolutno. Ja bih rekao da je ta studentska struktura plenuma kojih ima na svakom fakultetu, znači pričamo nekih 90-100 fakulteta u Srbiji, pa onda zajedničkog odlučivanja, konstantne deliberacije, premišljanja svake odluke i slično, vrlo podesna za jedan protestni pokret, ali nisam siguran koliko je podesna za jedan politički pokret koji izlazi na izbore. Jer je tu potrebna ipak veća efikasnost u odlučivanju i brže donošenje odluka. Sad ja jesam voljan da njima dam kredita, zato što mi pričamo o ljudima od 20, 22, 25 godina, kako ko, koji ranije nisu imali političkog iskustva i iste perspektive posmatrati sve ovo, pokret koji su oni organizovali slično, zaista je fascinantno da je i dotle dogurao i uspeo ovoliko da našteti jedan režim koji je zaista čvrsto držao vlast u Srbiji prethodnih 13 godina. Još uvek se čvrsto drži za vlast. Pitanje je koliko je legitiman, ali se čvrsto drži. Tako da iz te perspektive voljan sam da im dam kredit, međutim treba biti svestan da izborno takmičenje zahteva malo drugačiju i efikasniju organizaciju. To ne znači da treba odustati od svoje zaista široko demokratske inkluzivne priče sa tim, jel tako, plenumima, raspravama i slično, ali treba biti svestan da postoji potreba za nekom malo čvršćom organizacijom ako će se izlaziti na te izbore. Ja verujem da je deo problema, budući da sam s univerziteta pa znam kako funkcioniše, i to što su sad ispitni rokovi. Ja ne znam koliko su vaši slušalci upućeni, ali zbog blokada fakulteta koje su trajale maltene, jel tako, 8, 9, 10 meseci, još uvek traju, ali sad su svi ispitni rokovi u ova dva meseca i mi zbog toga u stvari vidimo jednu vrstu, ajde da kažem, usporenih aktivnosti od studenta, jer većina njih u stvari polaže ispite da bi nastavili da budu studenti. Ja verujem da kad se završi u stvari ti ispitni rokovi, to je negde u oktobru na većini univerziteta, da ćemo videti jedan rast u stvari aktivnosti, jer će veći broj ljudi u stvari moći da posveti svoje vreme u tom protestnom pokretu. Tako da da, definitivno da, ali moramo shvatiti da mi pričamo o vrlo mladim ljudima koji imaju i druge obaveze u životu osim politike, je li tako?
Da. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, parafraziraću, ako bi studentska lista kandidata za izbore bila opcija za odgovor u istraživanjima javnog mnjenja, gde za sad nema, jer zvanično nije ni predstavljena, imala bi oko 20% podrške, i to na štetu opozicionih stranaka. U kontekstu istraživanja javnog mnjenja, poslednje vreme videli smo dva istraživanja javnog mnjenja iz kojih mogu da se izvuku gotovo dijametralno suprotni zaključci. Zašto vlast ne raspisuje vanredne izbore ako bi to rešilo sve probleme i ako zaista ima tako ubedljivu prednost kako to sugeriše predsednik i recimo agencija Ipsos u svojim istraživanjima?
Da, pa ne znamo da je predsedniku brojka od 20%. Mi iz svih ovih istraživanja što su izlazili nismo baš videli taj broj. Ja ću referisati na kolege iz agencije Sprint Insights, s kojima ja često sarađujem, budući da se radi o profesorima sa Fakulteta političkih nauka koji predaju metodologiju politikoloških istraživanja i verzirani su veoma u toj oblasti. Njihovo istraživanje, ako se sjećate, izašlo je početkom jula meseca i bilo je vrlo napadano u, ajde da kažemo, medijima bliskim režimu, zato što je to prvo istraživanje koje je izašlo na jednom reprezentativnom uzorku, a koje je reklo da bi ta studentska lista da izađe na izbore pobedila na njima. Čini mi se da je negde 54 prema 42 za široku koaliciju oko Aleksandra Vučića. Znači 54 za studentsku listu, 42 za režim u suštini. I to istraživanje je bilo vrlo napadano i onda je relativno brzo, dve nedelje posle, po prvi put izašlo jedno Ipsosovo istraživanje. Iako se Ipsos nije oglašavao prethodnih 9 meseci pre toga, i moram da naglasim, nije Ipsosovo, nego to u stvari neki mediji, blici slično, kažu da su imali uvid u Ipsosovo. Ipsos se ne oglašava o tome.
I po dakle, imali na njihovom sajtu to istraživanje?
Ne, nema. Ali to je negde modus operandi u Srbiji, ja bih rekao, verovatno da bi se moglo da biste mogli imati neki manevarski prostor ako neko pita zašto ste to tako uradili. A šta je urađeno, čisto da objasnimo za vaše slušalce. U tom istraživanju Ipsosa nije pitano za studentsku listu. Iako je to vodeći, ja bih rekao čak politički akter u Srbiji, ako su oni najavili da idu na izbore, čim neko najavi da ide na izbore, moguće je meriti njegov izborni potencijal. Tako da ta opravdanja, ta lista nije formirana, ne možemo je meriti, ni jedna lista nije formirana dok se izbori ne raspišu, dok se ne podnese RIK-u. Meni je to malo čudno opravdanje. Vi imate primere u Sjedinjenim Američkim Državama da se mere potencijali u istraživanju javnog mnjenja i, ne znam, Michelle Obame, supruge bivšeg predsednika, i Lebrona Jamesa, košarkaša, i, ne znam, dece od Donalda Trumpa, uključujući ovog najmlađeg sina. Apsolutno je legitimno meriti politički potencijal nečega za što ljudi znaju da postoji. Tako da, ako je jasno da postoji studentski pokret i da će kandidovati listu, a vi ne merite njegov potencijal, meni se čini da vi vaše istraživanje javnog mnjenja u tom slučaju koristite manipulativno. Znači, pitate za 50 nekih opcija, pojedinačno, to je isto nešto što se možda čak i ne radi, jer ljudi brzo izgube pažnju kad im čitate 50 pojedinačnih stranaka, i onda na kraju pitate da li biste glasali za nekog drugog. I onda kad nekih koliko, 7, 8, 9% ljudi kaže, ipak bih za studentsku listu, vi to zabeležite kao validan odgovor. Iako niste naveli pojedinačnu studentsku listu, iako ste ljude umorili čitajući im 50 drugih opcija. Znači, to je sve jedan manipulativan način da vi predstavite da neka lista ima manji broj podrške, to je manji procent podrške nego što možda zaista jeste.
E sad, vraćam se na moje pitanje, pošto sad sve ovo znamo i čuli smo, zašto vlast ne raspisuje vanredne izbore, ako bi to rešilo, mnogi kažu, evo ja ću parafrazirati neke ljude, mnoge ljude koji kažu ovo je već pakao, u kome mi živimo 10 meseci.
Da, ova zemlja je neupravljiva 10 meseci, vi ne znate više da li radi fakultet, da li radi škola, da li radi sud, da li je otvorena
ulica. Blokade na ulicama.
Tako je. I svaka vlast, ja bih rekao i ole demokratska na evropskom kontinentu bi raspisala izbore samo da reši ovu situaciju, jer bi imala neki interes društva i države u vidu. Kod nas to nažalost nije tako, ali mislim da je odgovor apsolutno jasan. Zašto politička stranka koja ima sve moguće prednosti u izbornoj areni, i budžet, i medije, i institucije na svojoj strani, i raspisivala je vanredne izbore 4 puta do sada. Ja ću podsjetiti, Aleksandar Vučić je ono svom pismu stranim medijima, čini mi se Guardianu ili Financial Timesu, nisam sigurno, rekao, pa eto, ne mogu se vanredni izbori raspisivati kad god. SNS je raspisivala vanredni izbori i 2014. i 2016. i 2022. i 2023. godine. Sad ih ne raspisuje. Ja mislim da je svima jasno zašto je tako. Čak i uz ove sve sistemske prednosti koje sam naveo, SNS nije sigurna da može da pobedi na izborima. Oni su svesni da će ih nekad morati raspisati, samo verovatno čekaju moment kada procene da su dovoljno ohrabrili svoje glasače, bilo ovim skupovima, merama i slično, i da su dovoljno, rekao bih, nekog nemira ili nelagode ili sumnje uneli u glasača koji bi glasali za studentsku listu. U tom momentu će verovatno ti izbori biti raspisani.
Naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, politikolog Dejan Bursać, govorio za povodom Radio Novog Sada. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.